Velkommen til Fokus på fremtidens fødevarer. Det er udsendelse nummer 3 med Steffen Andersen. Har i en årrække været direktør inden for fødevareindustrien, som han selv nævner det i første udsendelse, og har ivrigt fulgt med i den udvikling, der har været omkring industri og forbrugere. Og i sidste udsendelse gik vi hele 6 millioner år tilbage, men nu er vi altså nået op til, kan man sige, Steffen Andersen, velkommen til, hvor vi er oppe i nu.
10.000
år siden. Og du har meget udførligt forklaret, hvad det er for en udvikling, der er sket med mennesket, både fysiologisk, kan man sige, mindmæssigt også, på mange måder ved at indtage maden. Nu skal vi altså til det nye afsnit, men inden da skal vi måske lige sige, det handlede jo om dyr. De slog dyr ihjel også jo.
Ja, de slog dyr ihjel, fordi ellers så kunne de ikke overleve, og de havde fundet ud af, at det var en måde, at man kunne nemt komme omkring, relativt nemt ved at jage dyr, men man finder så ud af her for 10.000 år siden, som vi var inde på, at man kan også dyrke korn.
Ja.
Og man kan også have husdyr. Man tæmmer jo nogle af de vilde dyr, der tæmmer man nogle af dem, der er mest venligstemte. Geder eller vilde køer og heste. Der er nogen, der er mindre vilde end andre. Men hvis vi lige stopper her og tænker over, at vi jo også i dag, og det har været en del af oplevelsen for mig at gå igennem, vi slår dyr ihjel om året noget i retning af 60 milliarder til 170 milliarder. Det er ikke så vigtigt, om det er 60 milliarder eller 170 milliarder. Der er forskellige opgørelser.
Både fisk og...
Nej, det er så uden fisk, det her landlevende dyr. Okay. Fisk, det vil være 800 milliarder cirka, på de 600 milliarder, det kommer fra dambrug, og de 200 milliarder kommer fra...
Så vi tager godt for os af naturen, kan man sige det?
Fra havet, ikke? Ja. Vi tager godt for os fra naturen, ja. Og, og det, jeg synes, der er væsentligt, det er at sige, med den købekraft, vi har i dag, den er cirka $15.000 per jordbo. Den fordobles hen over de næste 30 år, og vi bliver 9 milliarder mennesker. Så skal vi forestille os, at vi skal op på 300 milliarder dyr landlevende. Hvis vi holder fast i det, vi havde i den anden udsendelse, at vi har mad nok, fordi vi smider 30% af maden væk, jamen så er vi altså oppe i noget retning af, at vi smider, hvis det er 300 milliarder, 90 milliarder dyrekroppe ud.
Og det er jo ikke særlig ansvarsbevidst, kan man sige.
Nej, det siger jo sig selv, at der vil komme nogle alternativer, fordi det. Så vi er kommet så langt ned ad den vej, vi kan nu, og er i gang med nogle spændende alternativer inden for fødevareindustrien.
Hvorfor er der ikke nogen, der har set det før dig?
Jamen, jeg har det her fra en forfatter, der hedder Lone Vitus.
Jo, men du har trods alt taget fat på bogen, der er mad nok, og der har du fordybet sig i tingene. Hvorfor er der ikke nogen, der har set det madperspektiv før?
Jamen, jeg tror egentlig, der er folk, der går rundt følelsesmæssigt og oprører det, uden at kende dybt til industrien, kender noget til industrien, men ikke hele industrien, som jeg jo føler, jeg er inde i. Så jeg tænker, at det blot er, fordi det slår ned i mig. Jeg tror, når andre hører det her, så vil de også sige, hold det helt op.
Så lige så bevidst man er som forbruger, hvor man skal huske at have en papirspose i stedet for en plastikpose, så skal forbrugeren også tage stilling til, hvad er det, vi skal købe ind af mad i forhold til, hvad vi har købt før? Er det korrekt
tænkt? Det synes jeg. Jeg synes, at man skal tænke over, at hvis man skal købe 5 koteletter, så skal man spise de 5 koteletter. Man skal ikke købe 5 koteletter sådan lige for at have 2 i overskud.
Så det er forbrugeransvar?
Ja.
Og for jer, der vil følge med ved siden af det her lytteprogram, som det jo trods alt er, så skal man kunne gå ind på din hjemmeside, der hedder dereremadnok.dk. Fordi der er både plancher, der er også nogle små videoindslag med det, hvor du forklarer det meget tydeligt og klart, med alle de årstal og alle de her mange tal, der kommer frem. Men det er til et samlet hele, der er mad nok til 9 milliarder mennesker. Men når nu vi bliver 14 milliarder mennesker, er der så mad nok?
Jamen for FN, som har siddet og regnet på det for flere år siden, ja, der er mad nok. Teknologien gør, at jeg er overbevist om, at det skal vi nok løse. Der er noget med, at vi arbejder med boniteten af jorden. Det er, hvordan jordens kvalitet er. Der er nogle spændende programmer, som Novo er inde i.
Men har det noget med forbrugerens ansvar at gøre? Hvor kommer forbrugeren ind derinde med bevidsthed omkring ansvaret?
når forbrugeren kommer ind i det, fordi landmænd, og det virke, de har, det er jo et familielandbrug, vi har i dag. Der er cirka 8.000, altså professionelt, superaktive, 100% engagerede landmænd. Der er flere, men det bliver mere deltidslandmænd. Det kommer ned på 800 inden for 10 år eller sådan noget. Og det siger sig selv, at de landbrug i den vestlige verden bliver så store, at der vil være pensionskasser og investeringsfonde, der går ind i at lave maden til os. Og som vi er inde på før, det drejer sig om penge. Maden skal give et afkast, ligesom medicin skal. Og medicin giver i øvrigt et højere afkast, end mad gør. Det kommer vi ind på senere. Men det er vigtigt, at forbrugeren sender de rigtige signaler til disse meget professionelle organisationer. Det gør man ved blandt andet at købe økologi. Der tager vi det jo til os, og så siger, hov, forbrugeren vil gerne have økologi, så laver vi økologi. Så det er vigtigt, at forbrugeren ved noget og har en holdning.
Og den holdning kan de blandt andet få i din bog.
Ja.
Vi kom til, at man havde bygget stenkanaler nede i det nuværende Irak, og man havde lavet en industri, hvor man lavede kanaler, så man kunne føre vandet op til det område, så de kunne bruge deres korn, de havde med fra den lange vandretur, de havde. Og det er 4.000 år tilbage, siger du?
Nej, det er omkring 8.000 år tilbage. Ja. Ja. Men der er sket noget meget spændende, vi kommer ind på lige om lidt for 4.000 år tilbage, fordi de udvikler jo de her samfund, og vi var inde på sidst, at byer begynder langsomt at opstå for at beskytte sig mod fjender. Der stadigvæk vandrer jo rundt omkring de her samfund. Så man er dybt afhængig af teamwork, og det er man dygtig til. Fordi vi ved, hvordan et landbrug fungerer i dag. Det er jo enormt. Man er afhængig af, at mange mennesker op igennem tiden har arbejdet sammen. Det er selvfølgelig blevet overtaget af maskiner i dag. Men de opfinder jo brød og øl og får faktisk et samfund med byer op til 20.000 mennesker. I Mesopotamien hedder det. Mesopotamien er noget, vi snakker lidt om i vores tid. Men det er meget vigtigt for os at forstå, de samfund, der var på det tidspunkt, er, eller var, som vi er i dag. Altså det er en vigtig pointe, at for de her, lad os sige, 5.000-7.000 år siden, er det færdigudviklet, det her landbrugssamfund med byer. Byer bliver afhængige af at kunne få korn kød fra husdyr ind til byen. Så det er ret sofistikeret samfund, og man opfinder kileskriften. Og da jeg trådte ind i det kapitel i min research omkring bogen, der skete der noget ind i mig, hvor jeg fik en forbindelse, en dyb forbindelse til vores forfædre. Og det er det, der gør, at jeg en gang med mig siger, at vi skal forvalte det, vores forfædre har givet os. De har opfundet opskrifter på mad. Hvis man læser de opskrifter i dag i oversat fra kileskrift til engelsk, og jeg har også oversat den selvfølgelig til dansk så også, det løber en koldt ned ad ryggen, at de beskriver, lad os nu bare kalde det en grillkylling. De beskriver, hvordan man laver fugle, og tager krogsen ud og laver suppe, og putter dej ned og forer en gryde. De har altså opfundet gryder af metal, gryder af ler,
ja.
Ovne, køkkener, hvor du kan bestille mad i store mængder til tafler på paladset. Altså, det minder fuldstændig om det, vi gør i dag i restauration. Du kan gå hen og købe mad på markeder. Du kan bestille mad til fester. Du kan begynde at fede dyr op og planlægge. De skriver det ned på lertavler, og for 5.000 år siden kan vi læse om det her. Der bliver vores moderne samfund opfundet. Og rent madmæssigt er det jo det, der bærer det hele. Det er, at man har et landbrug, der kan opretholde de her byers liv. De er dybt afhængige af den måde og den udveksling mellem landbrug og by på det tidspunkt. Der sker ikke særlig meget mellem Mesopotamien og så op til for 300 år siden.
Det gør der ikke.
Man kører videre i det spor. Mm. Der er opfundet noget utroligt for os, og man kan læse om på de her tavler, hvordan en dreng også skriver til sin mor tilbage på en lertavle, kan du ikke sende en ny skjorte til mig? De andre her på kostskolen har fået nye skjorter. Elsker du mig ikke, mor? Når man sidder og læser sig noget og opskrifter om, hvordan man tager...
Så mange år siden.
Det gør, at det bliver meget nærværende.
Og det er den dybe bas, jeg gerne vil have frem i har vores madlavning. Jeg synes, vi har glemt det. Og jeg har hørt i andre radioudsendelser også, studieværter faktisk sidde sådan målløs over, at vi egentlig kan glemme den begyndelse. Men jeg synes, det er meget naturligt, fordi også lige nu, vi har gået igennem en så hastig udvikling på 60 år. Altså, vi lever i det, der hedder eksponentiel vækst. Det kommer vi ind på senere med, at det går nærmest lodret op i udviklingshastighed. Ikke? Så jeg synes, vi er undskyldt. Jeg synes ikke, der ligger nogen anklage i, at vi skal tage et ansvar, som vi mere eller mindre tager på os nu. Nogen vil selvfølgelig være uenige med mig. Men der ligger ikke en anklage i det. Jeg synes, der ligger en opvågning og en positiv mulighed.
Du nævnte to ting, som jeg måske lige kunne spørge dig ind til. Punkt et, at landbrugene bliver langt, langt større. Og det kommer vi tilbage til. Men du taler også om, at det er vigtigt med lokale landmænd, altså lokale fødevarer. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger sammen på den måde, at vi har en høj grad tillid til noget, vi kan se, til nogen, vi kan tale med. Inden for industrien har vi et fænomen, der hedder personligt salg. Det vil altså sige, at en person taler med en anden en og overbeviser den anden om, at det her det er godt. Så der er en interaktion. Det var personligt salg, vi havde i købmandsbutikkerne lokalt rundt omkring. Købmanden kendte gartneriet eller det lille landbrug, hvor de fik deres varer fra. Og det vil sige, at der var et forhold mellem mennesker ud fra en lokal historie. Og det gjorde, at man havde på et andet niveau et forhold til kartoflerne, kyllingerne, osten. Man kunne simpelthen se over på mejeriet, hvor osten kom fra. Man kunne se landmænd køre ind med junger af mælk. Så tilliden lå jo et helt andet sted.
Jo, men i dag har du jo også, du kan få lamfjordskulerød, og du kan få mange forskellige ting. Det er jo lokalvarer.
Ja.
Hvor i hænger det sammen med, at landbrugene bliver mega store. Der er jo stadigvæk de små, fødevarefabrikanter, som har specielle, det hedder i Frankrig, terroir. Altså, der har man deres område, hvor de kan gro specielle grøntsager, som er interessant for mange mennesker, fordi vi interesserer os igennem tv- og radioudsendelser og madprogrammer, at de lokale fødevarer har noget i sig.
Det, den mekanisme, som der eksisterer mellem det lokale fødevare og storindustrien, det er nok der, vi skal hen. Det er den, der for mig som professionel inden for branchen, giver en fornemmelse af, at det er super vigtigt, at vi forstår, at det lokale, det er der, du har nogle, vi kan kalde dem nørder, eller de er superspecialister i at opfinde en ny måde at gøre noget på. Du nævner selv lammefjordskulerødderne, som jo er et godt eksempel på, at der er en jordbeskaffenhed, en jordbund, der gør, at de gulerødder er særlig søde. De bliver ikke ridset i skallen eller skrællen, når de bliver hævet op, for der er ikke flintestene i. Ikke? Så der er nogle helt særlige omstændigheder, der gør, at den gulerod er af en særlig karakter. Det må jo være målepunktet, hvis vi nu her beslutter os for, at det er den bedste gulerod, må det jo være målepunktet for andre gulerodsproducenter.
Okay, og dermed mener du, at man kan lave en stor industri af landbrug, som koncentrerer sig om gulerød, og så omformer deres landbrug, det er, så gulerød kan vokse op på samme måde?
Ja, jeg mener simpelthen, at ved at forbrugerne i det her eksempel bliver orienteret om, at det her er den bedste gulerod og køber den, jamen, så vil industrien, fordi at det smagsmæssigt, smagen er jo det vigtigste som det første, så har du ernæringen, den er jo, hænger jo dybt sammen ofte med smagen også. Men det er meget vigtigt, at vi forstår, at det signal, vi sender ved at købe lammefjordskulerødder, så vil storindustrien sige, jamen, hvordan er den jordtype indrettet, og så kan man begynde at masseproducere.
Ligesom man nede i det nuværende Irak lavede en stenkanal med menneskehænder, et kæmpe arbejde, skulle man så også som storindustri sige, nu vil vi lave et stort område, hvor vi omformer jorden til, at den får samme betingelser at gro op som på en lammefjord?
Jamen, jeg forestiller mig, at ligesom man kopierer sten ved at lave dem af ler i en brødform, ikke? Og tænkt, nu kan vi lave rigtig mange af dem, og vi kan selv bestemme, hvor mange vi vil lave. Det er jo det, der er det smukke ved industrien. Det er, at når man går ind og tager den højeste fællesnævner, så kan vi også
organisere det, så mange flere mennesker kan få adgang til det gode. Det vil sige, at prisen bliver relativt lavere, fordi nu kan mange få adgang til det.
Og kvaliteten bliver den samme.
Og kvaliteten bliver den samme.
Og den anden ting, altså vi er jo gået igennem mange årstal her, men afgørende ting har jo været, når de også begyndte at stege deres bøffer, lægge ild til og forskellige andre ting op igennem tiden. Men der kom også et tidspunkt for ikke så mange 100 år siden, kan man sige, hvor man fandt ud af, at man kunne opbevare maden på en anden måde.
Ja.
Vi skal tilbage til krigen, Napoleon måske.
Jamen, hvis vi lige starter lige lidt før det, ja. Fordi der er et fænomen om, det er omkring 1760, og det fører direkte frem til dit spørgsmål om opbevaring af maden, at vi er omkring 800 millioner mennesker på det tidspunkt, og i min undersøgelse til bogen, hvor jeg har lyttet til Søren Historikeren, Søren Mørks foredrag også, og de har inspireret mig meget til det her, og jeg gengiver nogle af de tanker, han har på min egen måde. Så jeg står helt inden for det. Vi har været mellem 600-800 millioner mennesker på jorden igennem 1000 år, omkring 1760 og tilbage. Og der har været pest, og det er gået op, og det er gået ned med menneskeheden. Men vi går fra 1760 fra 800 millioner mennesker til i dag 7,6 milliarder. Mm. Det er en fuldstændig ufattelig udvikling. Baggrunden er, at man havde i England på det tidspunkt i slutningen af 1500- og starten af 1600-tallet en udvikling, der hed enclosure. Det betyder indhegning. Og det vil sige, at man havde mange, mange små jordbrug derude, man kaldte bitte små husmænd på dansk. Men der siger man, det går altså ikke, at man har de her små husmænd, der lever lidt rodet, og så kommer der en fåreflok gående en gang imellem og spiser noget af afgrøderne. Man har byer på det tidspunkt, der langsomt har en gryende industrialisering. Så man tænker i England, hvad hvis vi indhegner, så en flok får ikke kan gå igennem en mark? Men det gør så også, at man opdager, jamen så kan man jo lave mere uld, fordi hvis de så græsser her på rigtig god græs, så kan vi få større uldproduktion, flere får. Vi kan sikre mere uld ind til byerne. Men hov, når vi indhegner noget, hvor får skal gå ind, og vi giver dem hø, og nogle gange kommer de ud i nogle bestemte steder, kan vi jo også gøre det med korn. Så man begynder at lave nogle landbrug, der bliver organiseret, hvor man selvfølgelig tager de bedste til at lave mad ude på landet og siger, I kan bevare det her stykke jord. Hvad med de andre? Det er en ulykkelig situation. Det er meget omdiskuteret, men der sker det, at de søger ind mod byen. Byen vokser. Byen har brug for arbejdskraft. Så der er egentlig ude fra landet et flow ind til byen af folk, der kan arbejde. Ikke? Det ender jo, som vi ved, med epidemier og ulykkelige situationer, men det viser sig, at folk i byerne begynder at få børn tidligere. Og det migration, kan man kalde, fra landet ind til byen, det gør, at byerne vokser, selvom der dør mange. Man sagde med Søren Mørks ord, at byen spiser sine børn, og det er rigtigt, men det krævede enorme mængder mennesker ind for de byer til at vokse. Men de vokser, fordi man kan jo nu også få mad nok fra landet ind til byerne. Så man undgår og kommer udenom det, der hedder høstsensibilitet, altså om det regner eller ikke regner, fordi man kan have kornlager. Man kan nu se, at man undgår hungersnød mere strukturelt, og man har skæbnen i sin egen hånd på en ny måde. Antallet af børn, der bliver født, der på en eller anden måde er blevet immuniseret på baggrund af forældre, der har overlevet epidemier, det gør, at væksten i befolkningen tager til, og de bliver så store, de byer, at man bliver nødt til på et tidspunkt at have en måde at få mad sikkert ind til bykernen. Og det er netop her, vi kommer frem til, at Napoleon kan godt se, for det spreder sig jo det her fænomen ud for Englands grænser, at man bliver nødt til at have en måde, hvor man kan få mad ind i midten af byen. Det er egentlig ikke det, der starter det. Det er, at man skal have noget mad til hæren.
Soldaterne simpelthen.
Soldater skal have mad.
Ja.
Og det er et meget stort nyt kapitel i vores madproduktion.
Og det tager vi fat på i næste udsendelse, fordi det, der er det vigtige, det er, at nu nærmer vi os, Johanne, altså vores egen tid. Og de sidste 200-300 år er det jo sket vanvittigt meget. Og det er der, du siger, at industrien har førertrøjen, men du vil gerne give den videre til forbrugeren, som skal tage ansvaret. Og det er det samspil, som du tror på, der kan lade sig gøre. Og det er derfor, du skriver bogen, der er mad nok, hvis vi tænker os om, og hvis vi samarbejder. Ja. Du må forstå det på den måde, ikke?
Ja.
Og derfor vil jeg igen anbefale, gå ind og se på www.dereremadnok.dk, og der er både plancher, og der er videointerviews med dig, netop for at forklare og få op til, hvad skal vi sige, diskussion og debat derhjemme i sit eget hjem. Hvor står vi i vores ansvar for at købe mad ind? Og al ære og respekt for takeaway, specielt under pandemien, men der er en fremtid, og den fremtid afhænger af vores sundhed og vores mad. Er det ikke rigtigt forstået?
Det er fuldstændig rigtigt. Det er afgørende for os.
Og hvis ikke det sker?
Så har jeg set tal, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig, fordi 2 milliarder spiser for meget forkert, og 2 milliarder spiser for lidt forkert af 7,6 milliarder mennesker.
Og hvordan kan det rettes op? De 2 milliarder er vel ikke nordboer, for eksempel, på den nordlige halvkugle, vel?
Nej, det er spredt over hele verden.
Det er måske også, der spiser forkert.
Der er jo enormt mange mennesker, der spiser rigtigt, og så har jeg jo selv været vidne til, at der vil være en klæver i en by, hvor der næsten ikke er adgang til at spise frisk mad. Man kalder det fødevareørkner. Og der kan vi se, at jo mere koncentreret befolkningen er inde i sådan et område, jo mere udsat er de.
Så lige så vel som vi taler om klimaudfordringer, er det så din påstand, at madudfordringen i virkeligheden er større, og den burde vi koncentrere os mere om?
Ja, jeg mener helt klart, at vi skal forestille os, at vi skal vide, at der var 2 milliarder, der sultede for 20 år siden, og i dag er det kun 600 millioner. Men der er 2 milliarder, der spiser for lidt forkert. Når de kommer op igennem og bliver...
De spiser for lidt forkert?
Ja, de er undernæret.
Undernæret, ja.
Når de kommer op og bliver en del af middelklassen, jamen, så kan vi se igen, at der er så store forskel på, hvad folk ved om mad og hvad de indtager. At den ene halvdel af dem, der kommer op, vil så ryge over i kassen af velfærdsfattigdom, kalder jeg det. Så min påstand i bogen er, at det bliver ikke økonomi, der kommer til at dele os i fremtiden. Det bliver mad i groft set 2 grupper i verden.
Og dermed også sygdom kontra sundhed?
Ja. Jo mere vi ved om, hvad madens indvirkning er på vores tarm, jo mere sund vil vi simpelthen spise. Vores tarm har indvirkning på vores psyke, på vores hjerne, har man fundet ud af. Så det er et kæmpe spørgsmål, vi står foran om, hvordan får vi formidlet den her involvering til at forstå, at selvom det står i supermarkedet, er det ikke sikkert, at jeg skal spise det i dag.
Sådan. Steffen Andersen, mangeårig direktør i fødevarebranchen, men nu tager et ansvar for at invitere forbrugerne ind til at tage deres ansvar, så man i et samarbejde med industrien og forbrugerne kan udvikle den sunde fødevare. Er det forstået rigtigt?
Ja.
Næste udsendelse skal vi kigge på tiden fra for 300 år siden og så op til i dag. Og de forudsigelser, der kommer, som vi kan nå at forebygge, hvis vi er hurtigt nok. Er det sådan?
Ja.
Velkommen tilbage.